kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kixxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa hanga sa'aatii 7 galgala immoo sa'aatii 6 hanga 6 fi walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga 8 galgala immoo sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti akkasumas meetir baandii 19 kiloheerzii 15,400 fi 20 irratti guyyoota jimaataa fi dilbataa galgala sa'aatii 8 hanga 8 fi walakkaatti afaan Oromoo qofaan guyyaa roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuuf amma jalqabaa. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Hadda guyyaan dilbata sadaasa 13 bara 2016 babaaroo dhaggeeffatoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo alaamanni sa'aa namni waa horattan cufti isinii badhaadha. Nagaan keenya kan kabajaa fi ulfinnaa bakka jirtan maratti isinaa dhaqqabu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophii qabannee dhiyaanneerra. Qophii kan isin beeksisuudhaan hanga xumuraatti kan isin faana turu an Waaqoon Oleeti. Oduun jalqaba qophii keenyaa irratti isiniif dhiyaata. Odutti aansuun Xalayaa Hayyuu Dureen Adda Bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa barreessaa tokkummaa mootummoota walta'anii Baankii Muuniif barreessan isiniif dhiyeessina. Xumura qophii keenyaa irratti ammoo iyyoo dubbii Adda Bilisummaa Oromoo irraa kennametu isin bira gaha. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uun nu hordofaa isiniin jecha amma gara jaaloo dudubbisutti isin ceesisa.
Irra deebi'uudhaan akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo oduu yeroo kanaa qabannee dhiyaanneerraa oduu waliinan ibsa gaaddisaatiin. Hooggantoonnii fi miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoo giddugala Oromiyaa iddoowwan garaagaraa 4 irraa walitti dhufan guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa waggaa 11ffaa sadaasa 9 bara 2005 fi yaadannoo sochii warraaqsa fincila xumura gabrummaa sadaasa 12 bara 2015 waggaa guutuuf itti fufiinsaan adeemaa jiru sababeeffachuun sadaasa 9 bara 2016 bifa ho'aa fi nama hawwatuun kabajatan. Hooggantoonniif miseensonni qeerroo bilisummaa biyya keessaa kunniin sagantaa isaanii eebba maanguddootiin eegaluudhaan yaadannoo sammuu wareegamtoota ilmaan Oromoof taasisuun guyyaa yaadannoo kana sababeeffachuun yaada marii bal'aa qabxiiwwan garaagaraa qabu irratti gadi fageenyaan marii bal'aa taasisanii jiru. Qabsoon Oromoo eessaa ka'ee eessa ga'e galma gahiinsaaf maaltu isa hir'ata? Qabsoo uummanni Oromoo taasisaa jiru galmaan ga'uuf dirqamni qabnu maali? Akka nama dhuunfaatti hoo dirqamni keenya maal? Akka gareetti hoo wantoonni qabsoo Oromootti gufuu ta'an maal fa'i? Furmaanni hoo kanneen jedhan yaadota ijoo marichaa oggaa ta'an tokkummaa hawaasa Oromoo fi jaarmiyaalee qabsoo bilisummaa Oromoo biyya hambaa jiran gidduu jiru irrattis marii taasisanii jiru. Walgahii isaanii kanaan ibsa ejjennoo qabxii sagala of keessaa qabu kan baafatan oggaa ta'u qabxiilee kanneen keessaa miseensonni qeerroo biyya keessaa fi alaa nuffii tokko malee haga qabsoon Oromoo galii isaa gahutti aarsaa barbaachisu baasuun kan itti fufan ta'uu uummata qabsootti kakkaasuu fi dadammaqsuu labsii sanyii dugugii mootummaan wayyaanee uummata Oromoo irratti labse jabeessanii kan balaaleffatan ta'uu fi kanneen biroo of keessatti kan hammate ta'uu maddi oduu qeerroo ibsee jiram. Nuti miseensonni qeerroon biyya keessaa koodii 1, 2, 3 fi 4 jalatti argamnu kaayyoo fi akeeka wareegamtoonni lafa kaanii irraa wareegaman aarsaa kamiyyuu baafne galmaan ga'uuf waadaa ni seenna. Dhiphinaa fi rakkina kam keessattuu iccitii qabsaa'ota diinaaf hin dabarsinu. Yoo dabarsinee argamne lafeen gootota wareegamtoota eeboo ta'ee nu haa waraanu jechuudhaan waadaa waliif seenuun marii isaanii milkiin xumuratanii jiru. Barattoonni Oromoo bara 2014 mootummaa faashistii wayyaaneen hidhaman 4 ammallee mana hidhaatti gidirfamaa jiraachuun himame. Akka odeessi maddeen keenyaa ibsuutti murni saamtuuf hattuun TPLF uummata Oromoo waggaa 25 oliif ajjeesaa fi Gidirsaa yoo nagaye 2014 keessa sochii jabaa barattootaaf hojjettoota irraa samudateen hojjettoota mootummaa shanii fi barattoota mooraa yuunivarsiitii garaagaraa irraa qabe 19 walii galaan namoota 24 himata mana murtii federaalaa wayyaaneetiin qabamanii hidhaman gidirfamaa jiraachuun yaadatamam. Hidhamtoota Oromoo kanneen keessaa hagi tokko lakkifaman illee barattoonni 4 Abbabaa yookiin Nimoonaa Urgeessaa yuunivarsiitii Haromayaarraa, Addunyaa Keessoo yuunivarsiitii Adaamaarraa, Bilisummaa Daammanaa yuunivarsiitii Adaamaarraa fi Mo'iboon Baqqalaa Garbaa yuunivarsiitii Jimmaarraa. Barattoonni kun haga ammaatti mana murtiitti beellamaan deddeebi'aa kan turan oggaa ta'u sadaasa 10 bara 2016 baallama isaaniitti dhihaatanii turan. Haa ta'u malee waraanni komaandi poosti Abbabaa yookiin Nimoonaa mana hidhaa Shawaa Roobiit irraa dhiyeessuu waan dideef jecha manni murtii lidataa dhaaddachi 19ffaa geggeesseen baallama isaanii sadaasa 17 bara 2016tti jijjiiruu maddeen sagalee bilisummaa Oromoo gabaasanii jiru. Kutaa magaalaa Finfinnee keessaa sadaasa 11 bara 2016 ilmaan Oromoo hedduun ukkaanfamanii jiraachuun himame. Akka maddeen jedhanitti waraanni komaandi poosti manneen jireenyaa uummataa cabsee seenuun kanneen Oromoo ta'an qabanii dhabamsiisaa jiru. Akka kanaan kutaa magaalaa Gullallee ona lama keessaa waraana komaandi poostii lama kanneen mana Oromoo tokko cabsanii seenan achumatti ajjeefamaniif gumaa baasuuf humni dabalataa itti marsuun namoota sana qabee eessa buutee dhabamsiisee jira. Sababa kanaan kutaa magaalaa kana keessaa lammiileen Oromoo hedduun ukkaanfamanii konkolaataa Ayisuuzuu lamaa oliin gara hin beekamnetti geessamanii jiru. Hidhamtoonni kunneen gara bosonaatti fudhatamuu fi wanti isaan irra ga'e haga ammaatti beekamuu kan hin dandeenye ta'uunis ibsameera. Oromoon roorroo mootummaa faashistii kana jalaa ba'uuf furmaanni tokkichi qabuu qabsoo isaa jabeessee itti fufuun mirga abbaa biyyummaa isaa gonfachuu akka ta'e sabboontonni dhaamaniiru. Godina kibba baha Oromiyaa ona shaashamannee ganda xaaxeessaa keessaa jalqaba baatii hagayya bara 2016 haga sadaasa 9 bara 2016tti ilmaan Oromoo sabboonoo ta'an hedduun mana hidhaatti dararamaa kan jiran ta'uun himame. Akka maddeen sagalee bilisummaa Oromoo gabaasanuuf erganiin addeessanitti jalqaba ji'a hagayyaatii kaasee haga sadaasa 9 bara 2016tti godina Arsii Lixaa ona shaashamannee ganda xaaxeessaa keessaa ilmaan Oromoo sabboonoo ta'an bulchaa ganda xaaxeessaa dabalatee namoonni 25 faashistoota wayyaaneen hidhamuun dararamaa jiraachuu maddeen keenya gabaasaniiru. Walumaa galatti sabboontonni ilmaan Oromoo kunneen Oromoo ta'uu isaanii qofaaf waraana agaazii wayyaaneen badii malee qe'ee fi maatii isaanii keessaa humnaan ukkaanfamanii mana hidhaatti akka dararamaniif basaastonni lukkeelee wayyaanee nageessoo annootaa daddafoo dedoo fi daddafoo shukee jedhaman kanneen ilmaan Oromoo wayyaaneef basaasuudhaan gocha yakka saba isaanii irratti raawwataa jiran ta'uu oduun nu ga'e kun dabaluun addeessee jira. Oduu xumuraatiin godina Harargee Bahaa irraa hojjettoonni mootummaa waajjiraalee akka fayyaa qonnaaf istaatiksii keessa hojjetan oromummaa isaanii qofaan yakkamuun waraana liyyuu haayil jedhamuun hidhamaa jiraachuun himame. Akka gabaasa maddeen keenyaa kanaatti hojjettoota mootummaa godina Harargee Bahaa magaalaa Harar ganda feeroon yookiin karra eerar. Waajjiraalee akka qonnaa fayyaaf istaatiksii keessa hojjetan sadaasa 9 bara 2016 halkan keessaa sa'aatii 3 akka lakkoofsa biyyattiitti ammoo halkan keessaa sa'aatii 9tti humnoonni liyyuu haayil jedhaman konkolaataa guutuun itti dhaquun mana jireenya isaanii cabsanii moobaayilii fi qabeenyaa isaanii saamuun isaan ammoo ukkaamsanii akka hidhan beekuun danda'ameera. Usmaa'il Dooraal, Jamaalee Umar, Yahayyaa Usmaan, Sultaan Saanii, Boonsaa Mahammad, Abbuush, Suufiyaan, Hamzaa Abdoo, Abdulaziz, Haji Kaleelee fi Arfaddiin kanneen jedhaman ilmaan Oromoo hidhaman keessatti argamu. Odeessa walqabatee nu ga'e biraan ammoo sadaasa 11 bara 2016 mana hidhaa Oromiyaa keessaa konkolaataa FSR jedhamu lamaan hidhamtoota keessaa namoonni filatamanii gara bosonaatti geessamuu maddeen saaxilaniiru. Isaan kun warra akka waraana qeerroo bilisummaa fakkeeffamanii bobbaafamuun dargaggoota ittiin gowwoomsuun hidhuuf akkasumas naannawaa duraan turan keessatti dargaggoota jajjaboo toftaa ittiin adamsan waan ta'eef bakka hundaa caasaa fi uummanni akka warra akkasii irraa of tiksuu fi kanuma waliin kanneen mana hidhaa keessaa hiikkaman kamuu irratti waan qabsoo haasa'uu akka itti hin jarjarre sabboontonni dhaamsa isaanii Oromoota maraaf dabarsanii jiru. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma qophiilee keenya hafan waliin. Turtii gaarii. Turtii gaarii.
kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa meetir baandii 19 kiloheerzii 15420 irratti isiniif tamsa'a jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun jalqabe ammallee itti fufee jira. Xalayaa hayyu dureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa barreessaa tokkummaa mootummoota wal ta'anii baankii muuniif barreessan akka itti aanutti isiniif dhiyeessina nu faana bu'a.
Talaya Hayyudure Gumii Saba Adda Bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa barreessaa dure dhaabbata mootummoota gamtoomanii baankii muuniif. Kabajamoo barreessaa dure dhaabbata mootummoota gamtoomanii. Talaya kan Adda Bilisummaa Oromoo ABO bakka bu'ee haala dhiittaa mirgoota namumaa ummata Oromoo fi ummatoota biroo Itoophiyaa keessa jiran irra mootummaa silaa isaan tiksuu fi balaa irraa isaan baraaruuf dursee hojjechuu maleen geessifamaa jiru ilaalchisee gama keessaniin xiyyeeffannaa akka argatuufan barreessaa jira. Dhaabbanni keessan kabajamaan tarkaanfii hatattamaa haalli Itoophiyaa keessatti uumame barbaadu hin fudhatu taanaan addunyaan keenya jeequmsa namoomaa suukaneessaa kan dhumaatii jumlaa yookaan jeenosaayidii Ruwaandaa bara 1994 mudate caalu arguuf jira yaaddoo jedhuun qaba. Haala Itoophiyaa keessaa wanti dhumaatii jumlaa Ruwaandaa irraa adda taasisu ajjechaan lammiilee fayyaaleeyyii irratti raawwataman irra hedduun humnoota waraanaa amanamoo mootummaatiin kan raawwataman ta'uu isaati. Waan ta'eefuu jeequmsa kanaaf xiyyeeffannaa dursaa laachuu fi Itoophiyaa keessatti dhumaatii lammiilee kanaan duraa caalu mudatu hanqisuuf akka tarkaanfilee qabatamoo fudhattaniin gaafadha. Ummanni Oromoo hawaasa Itoophiyaa waliigalaa keessaa 40% bakka bu'uudhaan wayyaba ta'ullee sirnoota Itoophiyaa walitti fufiinsaan aangoo siyaasaa biyyattii dhuunfataniin jaarraa dhaa'uliif moggeeffamaa fi cunqurfamaa jira. Ummanni Oromoo haqaa fi walqixxummaadhaaf falmaa taasisuu kan eegale akkuma biyyi isaa Oromiyaan humnaan impaayera Itoophiyaatti dabalamteeni. Sabboontonni Oromoo falmaa haqa ummata isaaniitiif barootaaf lubbuu isaanii wareegaa ka turan yoo ta'u ABO'n eegala bara 1970 qaamuma itti fufa qabsoo ummanni Oromoo gaggeessaa bahee kanaa ta'uudhaan bu'uureffame. Waytasirni koministummaa mangistuu Hayilamaariyaam qabsoo adda bilisummaa Oromoo ABO'n adda bilisummaa ummata Eertiraa EPLF fi adda bilisummaa ummata Tigraay TPLF gaggeessaniin aangoorraa qaarisame. Mootummaa dimokiraatawaa fi hunda hirmaachisu kan gaafii siyaasaa ummatoota Itoophiyaatiif deebisaa hundee argamsise jechuun ummanni abdii guddaa qabaataa turre. Haa ta'u malee mootummaan coomsaa hundeeffamee yeroo dhuma gabaabduu booda wayita TPLF adda bilisummaa Oromoo fi gareelee biroo mormii jabaan irratti kaasuudhaan olaantummaan to'achuu irratti rakkoo uumu jedhee sodaaturraa dhiibee baasuurraa abdiin ture dukkanaa'e. Erga haalli sun mudatee kaasee sirnichi biyyattii afaan qawweetiin bulchaa jira. Oromoo ta'anii dhalachuu isaanii qofaaf hacuuccaan Oromiyaa keessatti lammiilee irra ga'u kan tilmaamamu miti. Amnesty International yakkaa fi gidiraa ilmaan Oromoo irra geessifamu kana gabaasa isaa mata duree Because I am Oromo, Sweeping Repression in the Oromia Region of Ethiopia in 2014 jedhuun baaseen saaxileera. Kabajamoo Obbo Ban Ki-moon. Sirni abbaa irra Itoophiyaa aangoorra jiru bulchiinsa naannolee adda addaa keessatti jaarmiyoota akeeka abaaramaa olaantummaa saba tokkoo ummatoota gadi hafan irratti fe'uu kaayyeffate hojii irra oolchaniif ijaarratuudhaan golgaa caasaa mootummaa federaalaa jedhutti fayyadamaa jira. Qabatamatti kan jiruu fi mul'atu garuu gareen TPLF dameelee waraanaa tikaa siyaasaa hariiroo alaa fi dinagdee biyyattii guutummaatti to'annaa isaa jala galfatuudha. Sabaa himaaleen to'annaa isaa jala jiraachuu fi gaazexeessonni dhuunfaa yaadaa fi ilaalcha isaanii walaba ta'anii dhiyeessuu fi gabaasaa haala qabatamaan lafa jiru dhiyeessuu qofaan hidhaa keessatti akka tortoran taasifamaa jiru. Jaarmiyoonni seera biyyattii jalatti hojjetanis hoogganoonni isaanii dharaan yakkamuu fi seera farra shororkeessummaa baanamu ukkaamsaa ta'een ajjeefamuu fi hidhamuurraa hojii ala taasifamanii jiran. Qabsoon ummata Oromoo hoogganummaa adda bilisummaa Oromootiin gaggeeffamaa jiru erga bara 2015 as akkuma dararamni ummata keenyarra gahaa jiru sadarkaa obsuun hin danda'amnee fi hammeeffamaa dhufuurraa qabsichi bal'ataa fi jabaataa deemutu mul'ate. Sadaasa bara 2015 barattoonni Oromoo Oromiyaa magaalaa xiqqoo Gincii jedhamtutti mootummaan lafa bosonaa fi paarkii irraa fudhatee waa hellan isaa akka danta dunfatif immetti bahanif lachu murmudan hirira naga gaggisan akuma barota digdami shanan dabranif taabe mutumman tarakkan fi garajabina hirirto takanni nirratti fudachu fi baratto ta ajjisun debisa humna latim debisan mutumma kunis ummata oromo akkan e kamti sudan guyyota murasa kesetti hirire murmi gutumma oromiya kesa akka ibidda safa baballati mutumman ammas tarkan fi hammenya daran jabese ittifun daima umrin wagga saddeti dabalate baratto te heddu hala su kanessa dan lubbu galafati yakki su kanessa kunis sabahe male addunya bebe kamu fi midiale hawasatin addunya daf ifabahim torchari gudeddi hidafi hirarsu dabalate itamins mirgota namuma ulfatan kunis dabile mirgota namuma idila addunya kanaka amnesty international fi human rights watchin ragan mirkana ejira sabahe male idila addunya kanaka bbc the guardian the washington post al jazeera cnn fi bloomberg fadanis irra gaba famejira kabajemo barri sadure waldura dabannun lamile oromo karana gatin hirire gaggesani fi humnota motumma hidachi faman jiddu kan daran jabate watamotumman qonnan bultoto oromo dache ababile sanirra buqisudan magala finfinne balina amma qabdurra dacha shantaman ol guddisuf karora qabu ifa godetti karori master plan finfinne motumma dan labsame warren dimisan ilalu walin mari homatu odo hingodini fi karorichis kannen lafakana irratti abumma qabanif benya gaha odo hillatin hojirra ol famufture duras qonnan bultoni oromo kumota dibbotan lakkawaman benya gahamale maqami somatin lafasanirra buqifamani laftisani qondalota motumma fi namota dunfa ergamtota motummicha taani hojjitanif qodama ture qonnan bultoni oromo heddun lafasanirra are atamanis kadattumma fsaatilamu male hire ibrahim arganni hirirota gaggeefamanirratti barattoni oromo qonnan bultoni barsisonni fi daldaltoni ibbashani oltan guyya safadan ajjeefamani jiru kumota kudanin hidamani jiru kabajamu barri sadure debisan motumma lamile karana gatin hirire gaggeessanif latu bakka hundatti yero mara tarakkan fi humna oli sukanessa fi ajjechadam murmi wal fakkatan amara gambella benishangul konso fi nanno kibada balate nanno lebiyetti kanin bro kesettis gaggeefamera bulchin sananno amara kesetti qofa lamileen hirire gaggeessan dibba tokko ol erga murmin adolissa barakuma lama fi kudaja egale as ajjeefamani jiru hirire wagga tokko dabreef gaggeefame kana keessatti lammiileen hirire gaggeessan kumootaan lakkaawaman ajjeefamani jiru kumoota dhibbaan kan lakkaawaman mooraalee waraanaa guutummaa biyyattii keessatti argamanitti hidhamanii hiraarfamaa jiru kanneen lakkoofsi isaanii hin beekamne immoo eessa buuteen isaanii akka wallaalametti jiram haallan kun dhaabbilee mirgoota namumaa fi sabaahimaalee idil addunyaatiin gabaafamani jiru komishinni mirgoota namumaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhiittaa mirgaa mootummaa Itiyoophiyaatiin raawwatamaa jiru quba qabam dhiibbaan addunyaarraa ummatoota dhaabbilee fi mootummoota nagaa jaalataniin irra gahus mootummaa Itiyoophiyaa gocha abaaramaa fi faashistummaa raawwatuurraa hin dhaabne onkoloolessa lama bara 2016 ayyaana irreechaa magaalaa bishooftuurratti ummata oromoo 700 ol ajjeese irreechi ayyaana ummanni oromoo waggaa waggaadhaan miliyoonaan bahee waaqasaatti galateeffatuu fi booqaa birraa itti simatudha ummanni oromoo bifa kanaan miliyoonaan walitti qabamuun hiriira mormii guddaa dhalchuu danda'a sodaa jedhuun waraanni mootummaa lammiilee miliyoona 2 ol ta'an ayyaanichaaf walitti qabamanirratti gaaza imimmaan darbachuu fi rasaasa dhukaasuun dhumaatii suukaneessaa seenaa biyyattii keessatti mudatee hin beekne dhaqqabsiise dhumaatii suukaneessaa kanaan booda qorannoon walabaa akka gaggeeffamuuf komishina mirgoota namumaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii yookaan UNHRC irraa gaafin irra deddeebi'ee dhiyaatuufillee mootummaan Itiyoophiyaa diduudhaan guutummaa biyyattii keessatti labsii yeroo hatattamaa labse labsiin yeroo hatattamaa lammiilee fayyaaleyyii ragaa fi eeyyama mana murtii malee akka fidanitti ajjeesuu torchu gochuu gudeeduu fi hidhuu bifa irra caaluun hammeessanii fi bal'isanii itti fufuuf kan baafame malee hiikkaa biraa tokko illee hin qabu waytan xalayaa kana barreessaa jiru lammiileen oromoo fayyaaleyyiin kumoota dhibbaan lakkaawaman hidhaatti darbatamanii harka humnoota waraanaa TPLFitti mooraalee waraanaa xoollaa'e hursoo fi kanneen biroo keessattis dararaan irra gahaa jira kabajamoo obbo Baankimuun Hali siyaasa Ethiopia kisa akka wali galat, hali Oromia kisa ammo addati sadarka akkan yaddisarra gehejram. Yeroodan tarkan fin hin fudata mutanan, Ethiopian akka biyyat kufufi jekum samirgota namoma to annan alabof saat lamti. Hali kunis gutumma gudina gamf afrikatif kibba gudda kabatam. Hala akkan yaddisa jurukan hubachudan kabajamo Dr. Nkosazanad Lamini Zuma duratesun komishina gamta Afrika iwokana mutumman Ethiopia hirirto tawalin akka gadifaginan mariatu wamicha taasaniru. Hato mali mutumma Ethiopia ra wamicha iatekanafis debisa UNHRCF kenera addata ilata jere hinegu. Wanteif kanafani kan abbanni mootummoota gamtoomanii akka qaama idil addunyaa gaafatama qabuutti dhimma kana keesseenuudhaan lubbuu lammiilee Itoophiyaa akka baraaru kanan gaafataa jiruuf kabajaa waliin Daawud Ibsaa Hayyudiree Gumiisabaa Adda Bilisummaa Oromoo sadaasa kudhan bara 2016.
Kabajumo da gifatota Kenya, tokkola majenne kopi Kenya satumra irragenya jirra. Nes ijo dubbi addabilusumma oromo irra kenna meta nufana bu nordofan afferra Kenya. Milka inna kapso bilusumma oromo gufachisuf kanso sowkamu dina kapsi chati. Ijo dubbi addabilusumma oromo. Mootummaan wayyaane TPLF EPRDF qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamu dadhabsiisuu fi yoo danda'ameef ammoo dhabamsiisuuf keessaa fi alaan daboo itti kadhataa irratti duulaa akka ture beekamaadha. Keessaan qaamota adda addaa bifa garagaraan of cinaa hiriirsisee qabsoo bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo dura dhaabuun bittaa isaa armaan gahate. Adda bilisummaa Oromoo gooltummatti ramaduun deeggarsa biyyoota fagoo hawwatuuf yaaliin godhaa ture harkaa fashalullee dantaa biraan walitti hidhatuun of gargaarsisaa har'a gahuun haqa ifa bahaa hundaan beekamudha. Kana malees biyyoota ollaa dantaan bitatuun of cinaa hiriirsuun qabsoo bilisummaa Oromoo dura akka dhaabbatan gochuu irratti bal'innaan hojjate. Har'as biyyoota ollaa waa heleeffachuun qabsoo uummata Oromoo dadhabsiisuuf yaalii jibbaataa gochuu irratti argama. Mootummaan wayyaanee warraaqsi biyyoolessaa fincilli xumura gabrummaa guutuu Oromiyaatti qabsiifameen hiddi sirna cunqursaa isaa diigame wayita qarqara dhabamaa gahee jiru kanatti sirna bittaa isaa kufaatii irraa dandamachiisuuf humna waraanaa qabu qabsoo Oromoo fi uummata Oromoo irratti duulsisee jira. Kanaanis Oromoota dhibboota baay'ee ajjeeseera. Kumoota kudhanootaan kan lakkaa'aman hidhee gidiraa olaanaa keessatti argamu. Kanneen kumoota baay'een lakkaa'aman biyyarraa godaansiseera. Yeroo dhihoon asitti kanneen lubbuu isaanii baafachuuf baqataa jiran daangaa irratti qabuun ajjeesaa jira. Keessumaa kanneen karaa Keeniyaa baqataa jiran waraanni wayyaanee daangaa irratti qabuun kanneen naannoo biraa irraa ta'an nagaan oggaa dabarsu waraqaan eenyummaa isaanii kan naannoo Oromiyaa ta'e garuu gaaffiin alatti ajjeesaa jira. Oromoo irratti gochaa dugugginsa sanyii fi yakka waraanaattu wayyaaneen geggeeffamu irratti argama. Mootummaan wayyaanee TPLF kun hundi isaan qatee kanneen farra qabsoo bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo ta'an akkasumas warra bilisummaa uummata Oromoo fi kabajamuu mirga Oromoo hin barbaanne yookaan Oromoof ilaalcha gaarii hin qabne guddinnaa fi badhaadhina uummata Oromoo hin hawwine gurmeeffatuun qabsoo Oromoon lubbuu baay'ee itti baasee sadarkaa kanaan gahe if booda deebisuuf sochitti jira. Warreen Oromiyaa keessa jiraatanii dachee Oromoo irratti horanii qabeenya kuufatuun deebi'anii ammoo faallaa uummata Oromoo dhaabbachuun qabsoo bilisummaa saba Oromoo gufachiisuuf wayyaanitti michoomanii gochaa diinummaatti bobba'anii jiran eenyufaa akka ta'an beekuun rakkisaa miti. Keessumaa wayita ammaa kana hafteen nafxanyootaa giddugaleessa Oromiyaa Shaggar yookaan Shawaa keessatti argaman kanneen ilaalcha diinummaa saba Oromoof qaban bilisummaa uummata Oromoo hin feenee fi Oromoon biyyaa fi qabeenya isaa irratti abbaa ta'uun dantaa isaanii akka tuqutti fudhatanii mootummaa wayyaaniin walii galuun sochii qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamu gufachiisuuf duula adda addaa godhaa fi shira garaagaraa shiruu irratti argaman. Gareen jaarraa 21ffaa keessallee ilaalcha ijaaraa horatuu dadhabanii fi Oromoof diinummaa malee obbolummaa fi firummaan itti mul'anne wayyaanee walta'anii qabsoo Oromoon mirga isaa kabajsiifachuuf itti jiru fashalsuuf wixxifatu irratti akka argaman ifatti mul'ataa jira. Warreen Oromoo diineffatuun akka dura dhaabbataniif gurmeeffaman kanneen irratti mataa ta'uun summii jibbiinsaa fi diinummaa keessatti facaasaa jiran hoogganoota dhaaba Amaaraa ANDM jedhamuuti. Nafxanyoota Manzii, Bulgaa, Shonkoraa fi Arbaa Guuguu jiran gurmeessuun akka qabsoo bilisummaa Oromoo dura dhaabbataniif kanneen durumaan ijaaran Addisuu Laggasee fi Tafarraa Waalawaati. Har'a ifa bahee bakka hedduutti beekamullee jarreen kun kanaan duras ijaaraa fi hidhachiisaa akka turan biyya alaa irraas mallaqni itti ergamaa akka ture adda bilisummaa Oromoof icciitiin turre. Shirri kun hundi kan raawwatamaa turee fi jiru uummata Amaaraaf jedhamee osoo hin taane qabsoo bilisummaa Oromoo dura dhaabbatuun umrii bittaa gooftolii isaanii dheeressuuf yaaduu irraati. Kanneen qabsoo bilisummaa Oromootti gufuu ta'uu fi dhiiga ilmaan Oromoo mirgaa fi bilisummaaf dhangala'aa jiru dura dhaabbatuun wayyaanitti sharii komanii diinummaa filatan kun gochaa diinummaa kana irraa yeroon dhaabbatuu qaban. Daandii badiinsaa kana yoo itti fufan uummanni Oromoo ofirraa ittisuuf tarkaanfii fudhatuun miidhaa dhaqqabuuf gaafatamoon isaanuma ta'uu addi bilisummaa Oromoo gadi jabeessee hubachiisa. Wayita uummanni Amaaraa Gondarii fi Gojjam jiraatu dhiigni Oromoo dhangala'u dhiiga keenya jedhee falmaa uummanni Oromoo mirga isaatiif gochaa jiru tumsaa jirutti ilaalcha booddeessaa fi dantaa dhuunfaan mo'amanii mirga uummataa dura dhaabbatuun qaanfachiisaa fi godaannisa seenaa fokkataa laafatti hin dagatamne dhaloota dhaalchisuu akka ta'e addi bilisummaa Oromoo jala muruun hubachiisa. Mootummaa wayyaanee dabalatee gartuuleen ilaalchaan wayyaanee irraa fagoo hin jirre sabboonummaa fi sadarkaan qabsoo bilisummaa Oromoo irra gahe isaan dallansiise dhabama Oromummaa irratti Itiyoophiyummaa waarsuudhaan bilisummaa Oromiyaa hankaaksina jedhanii yaadanis kanneen qabsoo bilisummaa Oromoo gufachiisuuf hojjetaa jiran keessatti ida'amu. Itiyoophiyaan mirgi hiree murteeffannaa sabootaa keessatti hin keessummoofne ijaarra jedhanii warri abjootaa jiran kunneenis tumsa sochii biyyoolessa Itiyoophiyaa jedhu moggaafatuun wayyaanee irraa sochii bilisummaa Oromoo galii isaa irraa hanqisuu irratti xiyyeeffatuun hojjetu karoorfatuun alaafii keessatti itti jiran. Haa ta'u malee qabsoon bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo qeerroo fi uummata Oromoon finiinaa jiru gochaan farreen hiikamuu galii isaa irraa hin hanqisu. Qabsoon bilisummaa dhiigaa fi lafee gootuuwwan Oromoon boqonnaa haarawa seenee jiru shira kamiinuu boodatti hin deebi'u. Hundaan olitti ammoo kanneen Oromiyaa keessatti horuun badhaadhan uummata Oromoo gaafa rakkoo isaan waliin ture irratti garagaluudhaan diina uummattootaa waliin hiriiranii uummata loluun balaa qabaatu hubatu qaban. Kanneen dhalootaan Oromoo ejjennoo isaanii uummata Oromoof qabsaa'u irraa uummata Oromoo irratti qabsaa'utti ijaaramanii farreen waliin hiriiranii jiranis gochaa isaanii uummata Oromoo hubuu irraa akka dhaabbatan addi bilisummaa Oromoo gadi jabeessee yaadachiisa. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo qophii keenya osoo hin goola bindura marsaalee odeessa sagalee bilisummaa Oromoo irraa argattanii fi teessoo keenya kan ittiin nuqunnamuu dandeessan isin beeksisa. Haaluma kanaan marsaaleen isin hordofuun odeessa sagalee bilisummaa Oromoo irraa argachuu dandeessan www.oromoliberationfront.org, www.qerro.org, www.ayyaantu.org fi www.oromiyaapress.com dha. Imeeliin keenya kan ergaa gabaabaa ittiin nuuf kaayuu dandeessan sbo.radio88@gmail.com irraan deebi'a. Imeeliin keenya kan ergaa gabaabaa ittiin nuuf kaayuu dandeessan sbo.radio88@gmail.com. Facebook peejiin keenya yookaan fuulli Facebookii keenyaa akka afaan Oromootti sagalee bilisummaa Oromoo jechuun barbaaddanii yoo laayigootan guutummaa odeessa sagalee bilisummaa Oromoo achirraa argachuu ni dandeessu. Vaayibarii fi waatsaappiin keenya ammoo 0016340162. Dhaggeeffattoota keenya gumaacha yaada keessanii jajjabina sagalee bilisummaa Oromootiif qooda guddaa qaba waan ta'eef hirmaannaan keessan itti haafuu isiniin jenna. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin hadhaaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Qophii wal fakkaatu biraatiin hanga walitti deebinutti nagaa fi fayyaa keessanuuf jiraadha. Injifannoo uummata Oromoof.